the voice of America. ኣብ ልዕልና ሕግን ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላትን ምምሕያሽ ከም ዘድሊ ምስ መራሕቲ ኢትዮጵያ ዝተመያየጡ ሚኒስትር ወፃኢ ካናዳ ስቴፈን ዲዮን ገሊፆም ዝበለፁ ላዕለዋይነት ሕጊ ምስ ዝህሉን ህዝቢ እውን ዝበለፀ ነፃነት ክህልዎ ምስ ዝግበርን ካናዳውያን ሰብ ሃብቲ ናብ ኢትዮጵያ ንክመፁ ክንእምኖም ንኽእል ኢና ኢሎም ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ እስክንድር ፍሬው ተወሳኺ ጸብጻብ ሊኹልና ኣሎ ምን ያኽተቅርቦ እያ
ሚኒስትር ወፃኢ ካናዳ ስቴፈን ዲዮን ናብ ኢትዮጵያ ዝኸዱ ኣብ መዛዘኒ ሰለስተ ሃገራት ኣብ ዝሓቆፈ ናይ ኣፍሪቃ ዕዶቶም እዩ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ሚኒስትር ወፃኢ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ምምያጦምን ሎሚ ኣማሲኡ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ኣፍሊጦም ኣለዉ መንግስትን ኢትዮጵያውያን ኣብ ከይዲ ህንፀት ዲሞክራሲ ብዝያዳ ንክካፈሉ ከምኡ ውን ጭቡጥ ሃናፂ ምምሕያሽ ክገብር ከም ዝሓተቱ እውን ገሊፆም
ኣብ ልዕልነት ሕግን ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላትን ምምሕያሽ ክህሊ ንደሊ ዕግርግር ዘየለዓዕሉ ጋዜጠኛታት ተሓለቕቲ ማሕበራዊ መሰላት ኣባላት ተቃውምቲ ነፃ ክኾኑ ንደሊ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ሚኒስትር ወፃእን ምክትል ዓቃቢ ሕግን ግልፂ ዝኾነ ምይይጥ ገይርና ኣለና ምምሕያሽ ምህላው እርግፀኛታት ክንኸውን ንደሊ ካናዳ እውን ነዚ ክትድግፎ እያ
ላዕለዋይነት ሕጊ ምዕሳሉ ዝበለፀ ካናዳውያን ሰብ ሃፍቲ ናብ ኢትዮጵያ ንክመፁ ክገብር ከም ዝኽእል እውን እቶም ሚኒስትር ወፃኢ ካናዳ ተዛሪቦም
ዝያዳ ልዕልነት ሕጊ ብዝሃለወ መጠን ዝያዳ ንፁራት ሕግታት ብዝሃለወ መጠን እቲ ህዝቢ እውን ዝያዳ ነፃነት ክህልዎ ኣብ ዝግበር ግዜ ሰብ ሃፍትና ኣብ ኢትዮጵያ ሃፍቶም ንከፍስሱ ኢንዱስትሪኦም ንኸዕብዩ ብዝያዳ ክንእምኖም ንኽእል
ስለዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝያዳ ጭቡጥን ሃናፅን ተሓድሶ ክገብር ከም ዝሓተቱን መንግስቲ ካናዳ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተካየዱ ተቃውሞ ሰልፍታት ዝተዋህበ ምላሽ ከም ዘሰከፎ ንዑደቶም ኣመልኪቱ ዝወፀ መግለፂ ኣፍሊጡሎም ኣብዚ ሓለፈ ሒደት መዓልትታት ዝተገብሩ ነገራት ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንረብሓ ህዝቢ ኢሉ ሓቀኛ ለውጥታት ንምግባር ፈቃደኛ ንምዃኑ ምልክት ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ካናዳ ጥንቃቐ ብዝመልኦ ኩነታት ተስፋ ምግባራ እውን ተጠቂሱሎም ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ካናዳን ድልድል ርክብ ምህላውን ኣብ መዳይ ተልእኮ ዕቃበ ሰላም ኩነታት ፀጥታ ምብራቅ ኣፍሪቃን ዝኣመሰሉ ብሓባር ክሰርሓሉ ዝኽእል ዕድል ምህላው እውን ዝገለፁቶም ሚኒስትር ወፃኢ ካናዳ ብመዳይ ልምዓት እውን ሃገሮም ንኢትዮጵያ ክትድግፍ ከም እትኽእል ገሊፆም እቶም ሚኒስትር ወፃኢ ካናዳ ካብ ኢትዮጵያ ብተወሳኺ ናይጀርያን ኬንያን በፂሖም ይብል ፀብጻብ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ